Deci decât multă vorbă goală, să trăim și să ne rugăm. Am ascultat la fratele Novac și stăteam pe bancă și mă gândeam, oare câți au auzit mesajul? Probabil că țineți de numele meu, Toma. Sunt mai sceptic. Dar am văzut atât de multe lucruri și m-am întâlnit cu atâtea situații în rândul credincioșilor, încât îmi vine foarte greu să mai cred că mulți dintre cei care sunt prezenți prin adunările de credincioși mai aud ceea ce se spun și recepționează mesajul pe care l-au primit. Să vă dau două situații. Am fost plecat o vreme, probabil că ați observat. În timpul ăsta care am fost plecat, am întâlnit două persoane. Credincioși, amândoi. Spuneau că sunt credincioși, participau, frecventau adunare creștină, neoprotestantă, nu de astea care le zicem noi că sunt adunări creștine, dar nu au viață în ele, sunt moarte. Unul din ei, amândoi meseriași, unul din ei era electrician. Și din atitudinea lui, din poziția pe care a adoptat-o, am constatat că Dumnezeul lui nu mai era Dumnezeul din cerul, cel viu și adevărat, care a creat tot cerul și pământul și tot universul și l-a creat și pe el. Ci Dumnezeul lui devenise mamona. A umflat prețurile la meseria lui ca să poată fi angajat totuși să-l facă lucrări, cerea preț de manoperă mai mic. Dar el venea și cu materialele și umfla prețurile materiale enorm. Și asta de văd că și a spus, domnule, dar nu e corect ce faci. Spune omului, domnule, uite, dacă iei materialele de la mine, te costă atât. Eu știu că voi aveți surse de materiale și le puteți lua mai ieftin. De la diverse angrouri, le cunoașteți. Dar zici, dar poți să-i spui omului, domnule, dacă le iei de la mine, te costă atât. Dacă nu, curățile singur. A făcut o... era un meseriaș pe care angajase fiul meu să-i facă o lucrare, o instalație electrică. Și a făcut un sondaj, fiul meu. S-a uitat cât costă la Hornbach, de exemplu, 100 de doze. Erau 5 euro. 100 de doze. Și ăla i-a cerut, nu știu, 10 sau 5 euro pe doză. Și ce vorba a spus? Vorba de om credincios. Ce nu e prost cine cere, prost e cine dă. Om credincios. Care zice că are un loc în cer. Și am mai întâlnit un altul, să vi-l spun și pe ăsta. Ăsta a făcut și el o chestie similară, de la credincios. Și cugetul nu l-a lăsat. I-a vorbit. El face mai multe lucrări, printre care și săpa puțuri. Unde am fost eu, se foloseau puțurile pentru încălzirea clădirii. Făcea încălzire de asta prin pompe de căldură, da. Și un cetățean de acolo avea o pompă de asta de căldură, un puț, care i-a secat și nu mai funcționa căldura. Și a trebuit să facă focul în sobă până la urmă și l-a chemat. Era cam singurul care mai făcea puțuri. L-a chemat. Dânsul avea alte lucrări, s-a scuzat o vreme, n-a putut, l-a insistat. A, insistă, deci are nevoie de mine. Bun, a umflat prețul. S-a dus să-i facă lucrarea. Când a văzut ce casă are persoana care l-a angajat, a, păi să-i prindă bani. S-a mai umflat o dată prețul. Respectiv, pentru că avea nevoie, i-a dat cât a cerut, fără niciun fel de problemă. Dar fratele nostru s-a dus acasă Și noaptea n-a dormit o oră, n-a dormit. Nu l-a stat cugetul. Domnule, ce-am făcut eu? Trebuie să mă aduc să-i dau banii înapoi, omul ăsta. Altă problemă. Dar ce să-i spun? Că l-am înșelat? Vine greu. Dar s-a dus la adunare prima dată, că era duminică. Și la adunare se întâlnește cu un alt frate. Zice, frate, ce e cu dumneata? Te văd cam amărât așa. Zice, nouă, mea, uite ce am făcut, uite așa, așa. Și mi-a venit un gând, să mă duc să-i dau bani înapoi. Dacă ți-a venit gândul ăsta, fă-o, că de la Dumnezeu e gândul ăsta. Ce se mai e? N-am mai dat înapoi. S-a dus la omul respectiv. Dar zice, domnule, ce să-i spun? Ce să-i spun? Până la urmă și-a luat inima în din și i-a spus, domnule, uite ce-am făcut. Am greșit. Nu trebuia să-ți iau atât. Trebuia să-ți iau mai puțin. Omul ăla, știți care a fost reacția? Omul ăla și-a chemat nevasta din casă. Nevasta zice, omul ăsta are 5 copii și e greu, muncește greu. Cred că a luat-o puțin la asta. Du-te și mai aduci 500 de euro ca să se poată duce și la doctor să se controleze. Deci când ții cont de Dumnezeu, e una. Când nu ții cont de Dumnezeu, spunea Domnul Iisus, nu poți sluji la doi stăpâni. Și lui Dumnezeu și lui Mamon, adică iubirea de bani. Că spunea Apostolul Pavel că este rădăcina tuturor relelor. De aceea spun că sunt, de multe ori sunt foarte sceptic. Am spus și eu de aici, de la învolnul ăsta, multe lucruri care mă așteptam să fie acceptate, pentru că erau bazate pe cuvântul lui Dumnezeu, nu spuse ca o părere personală. N-am pretenții ca părerele mele personale să le respecte cineva. Dacă o consideră că-s greșite, să le ajunge la primul coș de gunoi. Dar dacă spune cuvântul lui Dumnezeu, dar dacă eu m-am folosit de cuvântul lui Dumnezeu să spun anumite lucruri și am constatat că au fost ignorate, complet ignorate. Am stat și m-am gândit o altă întrebare că mi-am pus-o. Oare persoanele care sunt vizate de cuvântul lui Dumnezeu în privința asta, ori mai avea în Biblia lor versetele respective, sau cineva le-a șters de acolo? Astă seară pregătisem așa o discuție, mai mult nu o predică neapărat. Am vorbit ieri cu fratele Novac și mi-a spus că există în adunare o strângere miercurea seara cu tinerii și dezbat anumite teme de interes, teme scripturistice de interes. Și i-am spus și dânsului și vă spun și dumneavoastră, doamne, dar ce se urmărește până la urmă? Doar să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, să știm mai amănunțit anumite lucruri, să le înțelegem mai bine, sau să trăim ceea ce ne vorbește cuvântul lui Dumnezeu? Domnul Iisus spunea, și e bine de reținut lucrul acesta, spunea și Ioan a redat în capitolul 13 din Evanghelia sa cuvintele Domnului Iisus, care spunea, dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți, nu dacă le știți. Dacă rămâi la stadiul de știință, n-ai făcut nimic. Important este să treci la faza următoare, la aplicarea lor în practică. Și mi-a spus fratele Novac și aș vrea să spun câteva lucruri referitoare la subiectul de miercuri de ieri și de cel din săptămâna trecută. Spunea că săptămâna trecută a fost vorba despre închinarea la idol, iar ieri a fost vorba despre ispită. Și mă gândeam așa, închinarea la idol. Și am înțeles că, nu, eu n-am fost prezent, nu știu exact ce s-a dezbătut, dar s-ar putea unele lucruri care le spun să fi spus și atunci când s-a vorbit despre ea. Dar mă gândesc că sunt anumite lucruri importante. E important să știi ce este un idol. Spune Cuvântul lui Dumnezeu și aș citi, de exemplu, din Exod, capitolul 20, versetul 1, începând cu versetul 1 și până la versetul 6, spune așa. Atunci Dumnezeu a vorbit, a rostit toate aceste cuvinte și a zis: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din țara robiei. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine, să nu-ți faci chip cioplit, nici vei înfățișarea lucrurilor care sunt sub ceruri sau jos pe pământ, sau în apele mai jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam. Și al celor ce mă urăsc și mă îndur de cel de până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Și aici vedem niște lucruri privitoare la ce înseamnă un idol. Dar bănuiesc că s-a dezbătut lucrul acesta și înțelegem din cuvântul lui Dumnezeu că idol nu sunt numai aceste lucruri făcute de mână omenească. Tot felul de stâlpi, de statui sau eu știu, de înfățișări. Idol poate să fie orice lucru care pune stăpânire pe tine și la care ții mai mult decât la Dumnezeu. De care asculți mai mult decât de Dumnezeu. Idol poate să fie chiar copilul tău. Atunci când calci poruncile lui Dumnezeu ca să-i faci plăcerea copilului tău, idolul tău sau Dumnezeul tău este copilul, nu Dumnezeu. Și probabil că s-au dezbătut diverse lucruri. Moda poate fi un idol. Și multe alte lucruri care pot fi, televizorul poate fi un idol, internetul poate fi un idol, Facebook-ul ăsta și mai e încă un WhatsApp-ul, ca așa, și multe care s-au mai inventat de aici încolo, pot fi idoli. Atunci când se discută despre un subiect de asemenea importanță, cred că o atitudine corectă a omului credincios este aceasta: Doamne, eu cum stau raportat la aceste lucruri pe care Tu mi le pui în fața noastră? Mi le pui în fața acum. E ceva din ceea ce spui tu idol în viața mea? A pus ceva stăpânire pe mine mai mult decât tu? Decât voia ta? Contează mai mult Facebook-ul sau, eu știu, internetul sau, eu știu, ce altceva? Și când ajungi la concluzia că este ceva care trebuie înlăturat, trebuie să treci la fapte. Cum a făcut și fratele despre care spuneam mai devreme. Când Dumnezeu a descoperit un lucru nepotrivit în viața lui, n-a stat. Ăsta e omul credincios. Poate să greșească, dar nu-și găsește pacea până nu rezolvă situația. Mișcarea noastră creștină n-a fost ceea ce este azi. Stăteam și mă gândeam și cugetam la începuturile ei, acum 65 de ani, ce cunosc eu. Era cu totul altceva. Am auzit și eu din povestire, așa, din ce am mai citit și prin literatura creștină care s-a publicat despre lucrarea domnului Emil Constantinescu, de exemplu, pe linia Giurgiului. Ne ocupăm de adunările astea pe linia Giurgiului. Te duci acum pe linia Giurgiului, adunări pe care fratele Emil Constantinescu le-a înființat prin lucrarea pe care a făcut-o el. Cu talanții aia care i-a dat Dumnezeu, i-a dat mulți. Dânsul i-a dat mulți. Dar i-a pus în lucru și a făcut o lucrare frumoasă. Și când eram eu tânăr, deci era Sfântul Gheorghe, erau mult tineret, când era adunare frățească, era curtea plină de credincioși. Nu sala, curtea. Acum este fratele săracul, fratele Ionel Sima, care trebuie să ducă acolo și joia și duminica. Îl mai ajută din când în când câte cineva, ne mai ducem și noi și îl mai ajutăm. Și mai sunt câteva persoane, dânsul și mi se pare că mai un bătrân, care mai vin ca bărbați, și câteva femei. Și te întreb de ce. Dar să știți că la început, când domnul Emil Constantinescu mergea din adunare în adunare și le punea în față cuvântul lui Dumnezeu, oamenii care erau lucrați de Duhul lui Dumnezeu luau aminte. Mi-aduc aminte că am auzit, povestit sau am citit undeva, nu mai țin minte exact, despre frați credincioși. Atunci când fratele Emil Constantinescu le-a atras atenția asupra pericolul băuturii, pentru că Pănirea Georgiului, asta era mare, țuica și vinul. Marele ispite ale oamenilor după așa. Făceau vin și după aia boasca aia o fermentau în continuare și făceau țuică. Și aveau tot anul ce bea, vin și țuică. Și când au venit în legătură cu Evanghelia, oamenii care s-au lăsat lucrați de Duhul lui Dumnezeu, au scos butiile cu vin și țuică pe marginile șanțului și le-a dat drumul să curgă. Au trecut la fapte. Nu s-au mai închinat butiei de vin și de țuică. S-au închinat lui Dumnezeu. Noi când auzim acum de internet și de Facebook și de toate astea, renunțăm la ele? Păi sunt utile, frate, avem nevoie de ele. Ai nevoie într-o anumită măsură, nu atât cât îl folosești. De aceea, zic eu că dacă am auzit ceva legat de subiectul acesta, frumos ar fi și bine ar fi ca să ne cercetăm. Doamne, e și în viața mea ceva care la care trebuie să renunț. Ajută-mă să renunț. Au fost oameni credincioși care atunci când li s-a spus că televizorul poate deveni un idol, l-au luat și l-au aruncat pe fereastră. Acum, dacă ai curaj să spui așa ceva, probabil că deja unii mă judecă în el. A început să predice despre televizor. Nu mai predică despre Domnul Iisus. Pentru că atunci când eram eu tânăr, îi numărai pe degete pe creștinii care aveau televizor. Degete de la o mână, poate, sau de la două. Acum îi numeri pe degete de la o mână sau pe a doua pe cei care n-au televizor. Toți au televizor și toți cu ochii cât farfuria. Păi ce dă televizorul? Și ce dă televizorul? Mai prostit. Ia să văd și eu pe unul care a auzit acum cuvintele care mi-a spus și duminică când am vedea să-mi spună, băi frate, m-am dus acasă, am luat televizorul și l-am aruncat. Să văd și eu pe unul de ăsta. Aș vrea să-l văd. Subiectul de ieri, am înțeles că a fost ispita. Și aici aș avea ceva de spus. Vedeți dumneavoastră, sunt multe lucruri privitoare la ispite. Cine ispitește? Zice cuvântul lui Dumnezeu prin pana scriitorului, prin pana lui Iacov, de exemplu, zice că Dumnezeu nu ispitește pe nimeni. Deci nu Dumnezeu ispitește. Dumnezeu doar îngăduie ca noi să fim ispitiți. E cazul lui Iov. Este notoriu cazul ăsta al lui Iov, nu? Nu, Satana n-a putut să se atingă de Iov decât atâta cât i-a permis Dumnezeu. Deci Dumnezeu nu ispitește. Cel care ispitește este Satana. Acum, problema este când ești ispitit, ce trebuie să faci? Păi sunt ispite și ispite. La unele spune cuvântul lui Dumnezeu că trebuie să fugi de ele. Fugi de poftele tinereții, spune Apostolul Pavel lui Timotei. Nu? Vin! Ispite de genul acesta. Și trebuie să fugi cât poți de tare. Să te îndepărtezi cât mai tare de locul acela unde ai fost ispitit. Sunt altele în care spune Satana, care răgnește ca un leu, care vine și caută să, pe cine să înghită, zice, împotriviți-vă lui tari în credință. E alt mod de a lupta împotriva ispitei. Da? Dar o problemă care nu știu dacă s-a dezbătut. Ce te faci cu faptul că devii subiect de ispită? Nu fi se pare că există și această posibilitate? Haideți să vă dau niște exemple. Un bărbat, tânăr, sau o fată tânără, care se îmbracă după moda vremii, punând în evidență cât mai mult formele trupului lor, dotările pe care li le-a dat Dumnezeu ca daruri, dar nu ca să le expună. Și care pot fi, întreb și eu, pot fi motiv de ispită pentru fata, pentru un băiat și băiatul pentru o fată? Pot fi? Cred că da. Și atunci ce trebuie făcut? Trebuie renunțat. Mai ales că știm din Cuvântul lui Dumnezeu consecințele. Ce spune Cuvântul lui Dumnezeu? Vai de cel prin care vine prilejul de păcătuire. Mai bine ar fi pentru el să-și lege o piatră de moară de gât și să se arunce în mare. Fac tinerii noștri treaba asta? Eu să spun că am fost tare dezamăgit de felul cum au evoluat lucrurile acestea în adunările noastre în timpul vieții mele. De când cunosc eu, eu am mai spus și altă dată, am un avantaj, dar și dezavantaj în același timp. Faptul că cunosc această mișcare creștină din copilărie. M-am născut în această mișcare creștină și am cunoscut evoluția ei în timp. Și cred că pe ultimii 60 de ani, așa, pot să spun multe lucruri despre felul cum am evoluat ca și mișcare creștină. Și am văzut cât de decadențe am început să devenim. În toate privințe. Au fost vremuri în care în mișcarea asta creștină, și eram tânăr, să știți. Când m-am întors la Dumnezeu, aveam 23 de ani. Aveam când m-am întors la Dumnezeu. Și știam regulile și erau regulile, se respectau regulile. Le-am acceptat fără să cărui. Fără să comentez, fără nimic. Nu m-a deranjat absolut nimic, niciodată. Spune acum niște reguli sau fă niște reguli acum. Pentru că am ajuns în situația în care fiecare e ca pe vreo judecătoră. Fiecare face ce vrea. Fiecare își face regulile lui de viață. Așa cum dă. Fă niște reguli acum, măcar pentru comportamentul în adunare. Și să vedeți cât se ridică și comentează. Dar ce? Ce e rău în asta? Dar asta de ce nu o pot face? Dar de ce? Baptiștii dacă ajung în cer și ei poartă și cercei, își pun și brățări la mână și așa, ei ajung în cer. Poți să spui că ei nu ajung în cer? Atunci de ce să nu purtăm? Și eu am explicat odată de ce. Dacă vă aduceți aminte. Pentru că am spus că toate podoabele astea nu sunt... Să zicem, dacă le porți, nu ajungi în cer din cauza lor. Dacă te trăiești ca om credincios. Dar sunt o ispită. Și satana se va folosi de ele ca să te ducă în ispită, să te depărteze de Dumnezeu. Și atunci, înțelepciunea ta de om credincios nu îți spune că este bine să renunți la ele? Am fost într-o vizită la o familie de credincioși și o familie mai în vârstă. Și sora credincioasă, nu dau nume, mi-a povestit că atunci când s-a întors la Dumnezeu și a citit în Cuvântul lui Dumnezeu de la Timotei acolo, cum trebuie să se roage femeile credincioase, fără împletituri de păr, fără cu podoabe, fără haine scumpe, așa, și a luat aminte la modul acesta, fără să-i spună nimeni, singură a renunțat la toate astea. Singură. Acum mă gândesc că sunt foarte multe persoane mai tinere, așa, la care versetul ăsta cred că nici nu mai există. Și știți care e problema? Că problema e că Cuvântul lui Dumnezeu nu spune numai odată lucrul ăsta. Că zic, dacă odată, zic că poate e o scăpare. Spune de două ori. Și prin doi oameni diferiți. Și prin Pavel și prin Petru. Și noi am învățat, așa ne-a spus înaintașii noștri, că atunci când Domnul Iisus folosea de două ori un cuvânt adevărat, adevărat vă spun, era cu certitudine, era o realitate reală. Nu se putea pune la îndoială. Și dacă cuvântul lui Dumnezeu spune despre lucrul acesta de două ori, același lucru, și prin pana Apostolului Pavel și prin pana Apostolului Petru, și noi nu le respectăm, ce putem să spunem? Că suntem receptivi la cuvântul lui Dumnezeu? Că l-ascultăm? Fraților și surorilor, mă uit la dumneavoastră, să știți că mi-a fost dor de dumneavoastră. Nu v-am văzut de mai mult timp că am fost plecat și mi-a fost dor de dumneavoastră. Și cred că același dor îmi va fi și dacă unii dintre noi de aici, poate și eu, nu știu dacă nu iau aminte, că eu vă dau dumneavoastră învățătură, dar ce spun e valabil și pentru mine, nu mă exclu, să nu credeți că mă exclu. Dar cred că același dor vor privi cei care vor ajunge în cer spre cei care nu mai sunt. Doamne, dar era și sora, dar era și fratele. Unde mai sunt? Veneau în adunare. Nu lipseau. Nu-i văd aici. De ce? De ce? Pentru că veneau doar să asculte. Nu ca să învețe și să practice. Timpul a trecut. V-am spus, nu am vrut să țin o predică. A fost mai mult așa, o stare de vorbă. Mi-ar fi plăcut să fie chiar așa, să putem colabora în discuția asta, pentru că să știți că chiar mă interesează multe păreri. Am fost evitat și nu mi se, și sunt evitat de obicei, pentru că se știe poziția mea mai conservatoare decât a celorlalți frați. Dar cred că n-ar avea nimeni de pierdut dacă mă va provoca și chiar provoc la unele discuții legate de cuvântul lui Dumnezeu, de trăirea cu oameni credincioși, pentru că va face bine și mie, le va face bine și persoanelor respective, pentru că ne reamintim ce spune cuvântul lui Dumnezeu ca să putem trăi așa cum îi place lui și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.